Pues música da Gramola Gominola, que se poderá escutar en directo este mesmo domingo, a 8 da tarde, na Alameda de Chapela. Un concerto deste grupo de música infantil onde están presentes diferentes intérpretes. Atopamos a Paula Romero, a Ro Muñoz, a Ánxelo de Xermar e tamén a Paco Cerdeira, que temos xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós. Dicía eu, música infantil, pero tamén moito humor no escenario, non?
Home, como ten que ser.
Como ten que ser, e o que ti xa non estés acostumado, porque o certo é que participas de diferentes proxectos para diferentes públicos, neste caso para público infantil, pero ti tamén tes experiencia nisto do público adulto.
Sí, 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 no, toco en varias formacións, de feito, bueno, toco dende o 2006 en César, grupo de rock en galego, o grupo de rock máis bello en activo, o máis xoven pero con máis anos. tamén, bueno, este ano tamén toco en outro proxecto con Fran Amil, que bueno, son poemas musicados de Manuel María, A Voz do Vento, non sei se che sona. Uh-huh. E algún que outro proxectiño por aí que no que tamén colaboro.
E non sei se me confundo, estiveches tamén en Mama Cabra.
Tamén estive en Mama Cabra.
É dicir, moitísima experiencia, tanto, dicías, para adultos como para o público infantil. É moi diferente traballar para uns ou para outros.
Pois a diferencia principal radica no horario, non? pero, a ver, os nenos son moi... É un público moi, moi sincero. Un público moi grato, ademais, porque reaccionan tal e como sinten, de forma natural, non? E ademais son moi divertidos.
O que pasa é que non sei se iso de facer música para os nenos ten unha dificultade engadida, porque tamén hai que facer que os pais estean a gusto, porque necesariamente van acompañados, ou iso non é necesario, os pais con que os nenos o pasen ben xa es chega.
A ver, o noso principal público son nenos de 0 a 99 anos, non? Entón, basándonos neso, nos, de feito, a filosofía da Gramola Gominola é moi sinxela. Nos facemos música tal cual a faríamos para adultos. O único que os contidos das letras son infantis. Eu creo que bueno, por respeto, por non dar ese toque de condescendencia cos nenos, de que, bueno, vamos dar algo que podan entender ou tal, non facemos música, pues, digamos, de xeito sinxelo, non? É dicir, a música é para sentila. Entón, basándonos neso, pues, temos esa filosofía, non?
Non sei se foi Paco Nogueiras o que dixo algunha vez nesta emisora que nesto de facer música para nenos somos potencia, non? Os galegos.
Sí, eu penso que sí. Nos últimos dous anos, eche digo eu que sí. E o fenómeno libro CD é un fenómeno galego tamén. Porque ti vas por aí polo estado e o que atopas pues, son formatos así tipo cantajuegos e tal, de CD e tal, pero o fenómeno libro CD é galego.
E hai que recoñecer que é música moi coidada, como dicías, música para todos os públicos, aínda que o público obxectivo sexan os nenos, poden gozar dela os maiores, e logo moi coidada tanto a música como os propios libros. Tío, vas de dicir, non, eses libros
sí,
CDs
sí, sí.
que son verdadeiras maravillas.
Son xoias todas, é dicir, temos aí a Mamá Cabra, Paco Nogueiras, Magín Blanco, Joan Curiel, María Fumasa, Pablo Díaz, Fran Amil tamén, que sacou un libro CD para nenos.
Estou pensando tamén noutra clásica, Uxía, que fai para nenos en...
Claro, de María Fumasa. Uh-huh. Que máis? Bueno, esquénceme moito, espero que non se ofenda a xente, pero que hai moito material. De fai 2 anos para aquí, hai moito material para que os nenos poidan disfrutar da música, ademais do país.
Entre tanto material, hai moita competencia, co cal, imagino que tamén tedes que facer algo para distinguirvos. Que ten de especial, Gramola Gominola?
Que non, somos roqueiros. Directamente, xo digo así, somos roqueiros. Nos metemos distorsión nas cancións. Sí, no, de especial, eu creo que cada grupo ten o seu toque e a súa sinal de identidade, non? Nos, pois sí, creo que o que nos pode distinguir un poquinho máis é que o noso espectáculo xira en torno ao rock. Entón, bueno, e co rock refírome, pois, que non nos cortamos a hora de facer un tema punk ou un tema heavy metal, isto.
O certo é que un estilo diferente o que se vai a poder ver en Chapela, tamén a posta de escena é diferente.
A posta de escena, bueno, eu creo que a cabra tira o monte, non? A min gustame, e o grupo tamén, algo similar ao que facíamos con Mamá Cabra, que facíamos algún sketch entre canción e canción, introducindo os nenos no tema e facendo que participen. E, bueno, eso é algo pues básico en nós, non? Facer que os nenos participen, que os papás participen cos nenos, que se integren, pero todo eso con alegría e humor.
E ademais, unha actividade que organiza o Servizo de Normalización Lingüística, imagino que cantar en galego é, pois, non sei como dicilo, favorece e moito, non? Que os nenos se acheguen ao idioma e o vivan como normal, algo que, aínda que esteamos en Galicia, hai que dicilo, pois iso, con asombro, non? Porque moitas veces non se vive como normal.
Non se vive como normal e ademais, eu creo que a música é un excelente vehículo da lingua. Non, é dicir, eu non lle fago ascos a nada, non podía ser perfectamente en castelán, inglés, alemán. Eu, de feito, que me criei en México, bueno, criándome en México era castelán falante, para mí foi todo un proceso escutar ou traballar con Mamá Cabra, traballar e tocar con César, non? Foi a miña maneira de aprender e ademais de gustarme o galego, que é unha lingua realmente que te axuda a pensar e a razonar as cousas de outra maneira. É dicir, cada linguaxe é como un sistema operativo, a resolución dun problema non é igual en outras linguas, non é mellor nin peor, pero axuda.
Calquera diría con esa pronuncia que ves de México.
No, si de repente me chaman fai 2 minutos de México, xa che falo con outro acento.
Pois o certo é que sí, a música que serve de vehículo ben especial pois para trasladar o galego e para normalizalo, que fai moita falta neste momento. Por que ir a ese concerto domingo?
Perdón.
Por que ir ao concerto domingo? Imos animar a todo o mundo para que se chegue.
Para pasalo ben.
Pois non hai outro motivo mellor. Paco, moitísimas grazas por estar con nós. Que haxa moitos concertos como este.
Bueno, pois moitas gracias. Achégate tamén, vale?
De seguro que sí. Un saúdo. Ata logo.
Ata logo.
pseudo cuartel, con aire fosco aproveitándose o lecé. Quixo mofarse porque tiña instrucción, barriga verde ia darlle a súa lección de honor. Saco fusil, vou ensinar cho que aprendí. Mira que esparvo, iso non é un fusil. Por cada vez que facía aquela observación, o soldadín recibía pausa mil monifate. Morreu o demo, acabouse a peseta. Barriga verde ata descubriu América. Non tiña medo nin dos gregos e o poder. O retranqueiro foi se dando a coñecer. Morreu o demo, acabouse a peseta. Capa e sombreiro sempre fai o que lle peta. Non tiña medo nin dos gregos e o poder. Copa unha man, zumba e dalle a correr. Certos negocios, canto me leva polo enterro e o responso. O cura soña en canto poder apañar 40 paus e todo canto vai levar, vai cobrar,
vai cobrar.